Салам. Гадымда Муса вә Исраил халкы Худайың олара вада еден йерләренә карап йола төшәнендә, Йешуа эскерләре халк вә руханилар белән беллә, Ириха диварларын иканларында, Иерусалим ментек Исраил халкына дегишле дәлде. Иерусалим вә оның төверекіндәки йерләр Йебус халкына дегишле ди. Йебус халкы Нухын актыгы Хомның оғлы Канондан яйран халклардан бириди. Шул Йебус халкының ханы Аданеседек Йешуа Ай шәһәрне эле аланларыны ве оны бүтүнле хараба өрөнне эштеп ховсала төшүп калды. Ол өз шәһәрене, шалыгыны алдырып коймактан өрән коркыяды. Олары якын яшаян гибгонлылар һәм Исраиллыклар тарапы кечәнене белән сон яңа да коркысы күчләнде. Чөнки гибгонлылар үзләренең сәүште өктелеге белән мәшһурды. Шуның өчен һәм ол Исраиллылара бер өз каршы дүрп белмәслегене белеп, Хебронның ханы Хохама, Ярмудың ханы Пирама, Лакушың ханы Япия, Иглонның ханы Дибира шейле хабар гөндерди. Менің яныма келіп, Гибгоны хүчім етмәге ярдам едің. Себәбі гибгонлылар Йешуа хемде Исраиллылар білен ярашық бағлашыптырлар. Йешуа 10-чы бап 4-нче аят. Ерихо ве оның төверекіндәки яшаян бар халқылар Исраил халқының Мүсірден чыкканыннан бәри, башларыннан нәме кечиренләре хаққындагы мыш-мышлары эштипти. Чөлде олар тарапы Гелен халқ хаққында бір ийам геп сөзләр ве рувайатлар яйрап болонды. Оларың Худайы кудрат белән Исраил халкыны Мүсірден халас эденене. Мүсір фараонының сөвіш арабалары Кызыл Деңізің дүйпінді қалып кетенене. Чөлді тәсінліклер себәпли су ічіп, нахарлананлары хаққында геп сөзлер төверіге яйрапты. Эрихоны хем хич хилі сөвішсіз елі аланыны олорың хеммесіннен артық келді. Шоның үчін хем Исраил ханы Аданеседек алжырап қалды. Шоның үчін хем ол Исраилдан 32-20-25 километр ташлықта ерлешені шәхер ханларыннан ярдам сорыды. Хеммерлері бірлешіп Исраил ханы білен ярашық бағланышан гибгонлылара қаршы хүчім еттілер. Шол күні гибгонлылар Йешуадан көмек сорадылар. Реп оңа, қорқма. Ол ханларың әхлісіні мен сенің еліңе бердім. Оларың хеч бірі сенің өңіңді дұрп білмес дейді. Йешуа өз әскерлері білен Гилгоннан шықты. Мұқаддес кітапты язылшы бойынша, шол күні Амор халқларына ве Исраил ханы Аданеседеге қаршы репің өзі сөвішті. Аданеседек әскерлері ве башқа хемралары білен білі, Исраиллардан қачып кеткен вақтында Реп Азека барянча оларың үстіне көктен ұлы дашлар яғдырды. Олар қырылдылар. Ұлы дашың ашағында қалып өлелер Исраилларың өлдіренлерінен көп болды. Халқ душманынан ар алып болянчан күн сақланды ве ай тұрды. Шол вақадан соң Исраилдағы Йебус халқы Исраил халқының Худайы хаққында көпірек біліп алды. Оның құдыратыны өз көзлері білем көріп, мұңа икрар болдылар. Мұқаддес кітапта сөвіштен соң Аданеседегі нәмі боланы хаққында язылман, және ол Худайың нәчі құдыратлы екеніне, оңы қаршы дұрып білмеслігіне икрар боланы анық. Әзізлер, мұқаддес кітапты язылан шақсылар хаяты білен танышмақчы болсаңыз, бізің геплешігімізі діңләп барын. Бұндан башқа бізің сайтымыз хем сізлері долы мағлумат берер. Оларың хаяты, яңыншықларымызы доғырламаны көмек берер.